Ακούσαμε μόλις τώρα την θαυμάσια παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Θα να την παραφράσω, θα να την μεταφράσω στα νεοελληνικά, εις τρόπον ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενό της, και στη συνέχεια θα την διατρέξουμε ερμηνευτικά για να κάνουμε και ορισμένα σχόλια. Κάποιος νομικός, λέει, σηκώθηκε από τη θέση του, προφανώς ήταν καθισμένοι εκεί ο κύριος και οι μαθητέ και οι άλλοι, νομικός της Ανέστη, εκπειράζουν αυτόν και λέγουν, με πρόθεση να δυσκολέψει τον κύριό μας, να τον πειράξει, και του είπε, διδάσκαλε, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω, διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνιο ζωή. Και ο Χριστός του απήντησε, αφού είσαι νομικός, νομικός της, τι γράφεται στον νόμο, πώς κατανοείς αυτά που γράφονται μέσα στον νόμο. Και αποκρίθηκε ο νομικός, ας πούμε ο δικηγόρος και θεολόγος, κάτι αντίστοιχο προς το σημερινό δικηγόρος και θεολόγος, διότι οι νομικοί της περίοδου εκείνης εγνώριζαν πολύ καλά τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επειδή ήταν ιερό βιβλίο, ήταν συγχρόνως και θεολόγοι. Δικηγόρος και θεολόγος λοιπόν ο ερωτών. Τον ρώτησε λοιπόν ο Χριστός, γιατί με ρωτάς εμένα, στον νόμο τι γράφει, πώς καταλαβαίνεις τον νόμο. Και εκείνος απάντησε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίο σου ως εαυτόν. Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την δύναμη και με όλη σου τη διάνοια, και επίσης να αγαπάς και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Και το αποκρίθηκε ο Κύριος και του είπε, σωστά απάντησες, αυτό να κάνεις και θα σωθείς. Αυτός όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, προφανώς γιατί υπέβαλε την ερώτηση, είπε προς τον Ιησού, εντάξει, λέει η Γραφή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ας εαυτόν, αλλά ποιος είναι ο πλησίον μου, τι νόημα έχει ο πλησίον μου. Πήρε λοιπόν το λόγο ο Χριστός και του είπε με μία παραβολή, ποιος είναι ο πλησίον. Κάποιος άνθρωπος, λέει, κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, και λέει κατέβαινε διότι υπάρχει κατηφόρα και ανηφόρα αντιστοίχως από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ. Η Ιερουσαλήμ είναι 750 περίπου μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Η Ιεριχώ είναι 340 κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης, επομένως 1100 μέτρα υψόμετρο υπήρχε. Κατέβαινε λοιπόν κάποιος άνθρωπος από τα Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ και έπεσε σε χέρια ληστών, οι οποίοι δεν αρκέστηκαν να του πάρουν τα χρήματα κτλ, αλλά τον εξέδισαν, τον ξέδισαν και τον τραυμάτισαν, του προκάλεσαν πληγές, και αφού τον άφησαν μισοπεθαμένο, έφυγαν. Κατά σύμπτωση, κατά συγκυρία, κατέβαινε και ένας ιερεύς στον ίδιο δρόμο από το Ιεροσόλυμα προς την Ιεριχώ, και ενώ είδε αυτόν τον τραυματισμένο, τον οποίο οι ληστές τον είχαν κάνει στο χάλι αυτό να είναι μισοπεθαμένος, και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε, τον προσπέρασε. Το ίδιο συνέβη και με έναν Λεβίτη, ο οποίος γενόμενος κατά τον τόπον, ενώ ήρθε στον τόπο εκεί, ήρθε και είδε και αντιπαρήλθε και αυτός. Σημειωτέων πως ο Λεβίτης ήταν και αυτός εκκλησιαστικός άρχοντας, ήταν ένα είδος διακόνου μέσα στον ναό του Σολομώντος, λίγο κατώτερος από τον ιερέα, ιερεύς και διάκονος θα λέγαμε σήμερα. Και ο ιερεύς λοιπόν και ο Λεβίτης είδαν τον τραυματισμένο, τον είδαν και προσπέρασαν. Κάποιος όμως Σαμαρίτης, όχι Ιουδαίος, αυτοί ήταν Ιουδαίοι, και ο τραυματισμένος και οι δύο οι άλλοι, Ιουδαίοι. Κάποιος Σαμαρίτης, ξένος, ο οποίος όδευε, περπατούσε στον δρόμο εκείνο, ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Ήρθε κοντά σε αυτόν, τον είδε και τον εσπλαχνίστηκε. Και προσήλθε, έδεσε τα τραύματά του, αφού τον περιποιήθηκε τα τραύματά του με κρασί και με λάδι, τον ανέβασε επάνω στο ίδιο ζώο, στο ζώο του, και τον έφερε στο πανδοχείο, και εκεί ο ίδιος προσωπικά επεμελήθη αυτού, τον περιποιήθηκε. Και την επομένη ημέρα, αφού διανυκτέρευσε το βράδυ εκείνο μαζί του, και την άλλη ημέρα, αφού βγήκε από το πανδοχείο, έβγαλε 2 δινάρια, τα έδωσε στον πανδοχέα, στον ξενοδόχο, και του είπε να τον φροντίσεις και αν ξοδέψεις τίποτε περισσότερο από τα 2 δινάρια τα οποία εγώ σου δίνω τώρα, εγώ όταν επανέλθω θα σου τα ξαναδώσω τα χρήματα αυτά. Και ρωτάει τώρα ο Χριστός τον νομικό, τον έξυπνο, που πήγε να τον πειράξει. «Τις ουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος εις τους λιτάς?» Ποιος λοιπόν νομίζεις από αυτούς τους 3, από τον ιερέα, από τον Λεβίτη και από τον Σαμαρίτη, ότι αντιμετώπισε ως πλησίον αυτόν ο οποίος έπεσε στους λιστάς? Και τι να κάνει ο νομικός? Θα έλεγε τον ιερέα, ο οποίος τον προσπέρασε άκαρδα, ή τον Λεβίτη επίσης πολύ χειρότερα? Αναγκάστηκε λοιπόν να πει: «Ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μεταυτού». Δεν είπε ούτε την λέξη Σαμαρίτης, διότι οι Σαμαρίτε ήσαν εχθροί με τους Ιουδαίους. Δεν τόλμησε να πει ο Σαμαρίτης, αφού ο Χριστός του είπε κάποιος Σαμαρίτης. Αυτός δεν λέει ο Σαμαρίτης, αλλά λέει αυτός που έκανε ελεημοσύνη, αυτός που έδειξε έλεος προς τον πληγωμένο. Και του απήντησε ο Χριστός, αφού αυτός λοιπόν αντιμετώπισε ως πλησίον τον τετραυματισμένο, πορεύου κι εσύ, πορεύου και εσύ πει ομοίως, πήγαινε και να κάνεις και εσύ τα ίδια. Η παραβολή αυτή του καλού Σαμαρίτη, η οποία στους περισσότερους μας είναι γνωστή, όχι βέβαια στις λεπτομέρειες και στα πολλά πνευματικά της νοήματα, το οποίο δεν μπορούμε κάθε φορά να τα αναπτύξουμε, όσα μπορέσουμε θα αναπτύξουμε, βασικώς μας διδάσκει 2 πράγματα. Μας διδάσκει για πρώτη φορά στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητος πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον πλησίον μας, ποιος είναι ο πλησίον μας και αν πλησίον μας είναι οποιοδήποτε ή αν πλησίον μας είναι μόνον οι συγγενείς μας, οι ομοεθνείς μας και οι ομόθρησκοί μας. Διότι στον αρχαίο κόσμο υπήρχε αυτή η αντίληψη, ότι πρέπει να βοηθούμε αυτούς που έχουν ανάγκη, αν όμως αυτοί που έχουν ανάγκη είναι συγγενικά μας πρόσωπα, είναι ομοεθνείς μας, είναι Έλληνες και είναι και ομόθρησκοι μας, και ότι μόνο προς αυτούς, αυτοί είναι οι πλησίον μας, αυτοί είναι οι κοντά μας. Αν είναι κανένας αλλοεθνής, κανένας αλλόθρησκος, δεν πρέπει να τον βοηθούμε, αν τον βρούμε να έχει κάποια ανάγκη. Και αυτή ήταν γενικώς η αντίληψη στον αρχαίο κόσμο. Στους Ισραηλίτες μάλιστα αυτό είχε νομοθετηθεί, και ενώ βέβαια ο νόμος απηγόρευε τον φόνο, ακόμη και των αλλοεθνών και των αλλοθρήσκων, το ου φωνεύσεις που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, ίσχυε πως δεν θα φωνεύσεις ούτε τους αλλοθρήσκους ούτε τους αλλοεθνείς. Υπήρχε όμως διάταξη μετά στην παράδοση των Ραβίνων, που έλεγε ότι αν βρεις κάποιον αλλοεθνή ή αλλοθρήσκο στον δρόμο, να μην τον βοηθήσεις. Απαγορευόταν να βοηθήσεις κάποιον αλλοεθνή και αλλοθρήσκο. Δεν είσαι υποχρεωμένος να τον βοηθήσεις. Θέλοντας λοιπόν ο Κύριός μας να σπάσει αυτήν την παράδοση και να ξεκαθαρίσει την έννοια του πλησίον, ποιος είναι ο πλησίον μας, μας είπε αυτήν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, όπως επίσης υπάρχει και ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα, στο οποίο θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο σήμερα, και αν δεν προλάβουμε εδώ και κάτω στο Ερχονταρίκι, ότι αυτή η παραβολή έχει και ένα αλληγορικό νόημα. Το αλληγορικό νόημα, το πνευματικό, σημαίνει ότι η ανθρωπότητα ολόκληρη ήταν τραυματισμένη και πληγωμένη σαν αυτόν τον άνθρωπο που έπεσε στους ληστές, και ότι η ανθρωπότητα ολόκληρα είχε πέσει στον διάβολο και στους δαίμονες, ο οποίος διάβολος και οι δαίμονες την είχαν πληγώσει με τα πάθη και τις αμαρτίες, και κανένας, ακόμη και ο Μωσαϊκός νόμος, ο ιερεύς και ο Λεβίτης εκπροσωπούν τον Μωσαϊκό νόμο, ακόμη και ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπόρεσε αποτελεσματικά να βοηθήσει την πληγωμένη ανθρωπότητα. Και ήρθε ο καλός Σαμαρίτης, ήρθε ο Χριστός, ο οποίος αυτήν την πληγωμένη από το κακό, από τον διάβολο αμαρτία, την περιποιήθηκε, την πήρε στους ώμους του, όχι απλώς την έβαλε πάνω στο ίδιο κτίνος, και την έφερε στο πανδοχείο. Ποιο είναι το πανδοχείο? Είναι η Εκκλησία. Και στην Εκκλησία μέσα θεραπεύονται και γιατρεύονται οι άνθρωποι από τα πνευματικά τους τραύματα, από τις πνευματικές πληγές της. και οι πανδοχείς και οι ξενοδόχοι είναι οι ιερείς. Και είπε στους ιερείς να περιποιήστε τους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα και είναι πληγωμένοι από το κακό και από την αμαρτία, και τους υποσχέθηκε ακόμη ότι θα τους αμύψει αν είναι καλοί ξενοδόχοι, και εγώ όταν θα έλθω στη Δευτέρα Παρουσία επιμελήθητο αυτού, και όταν επανέλθω εγώ θα σας αμύψω, θα σας δώσω ό,τι παραπάνω χρειάζεται. Αυτό λοιπόν εν συντόμου είναι το πνευματικό νόημα της παραβολής, όπως επίσης και το κυριολεκτικό, όπως σας το είπα προηγουμένως. Θα κάνουμε όμως και στα δύο αυτά βασικά νοήματα μερικές επιπλέον σκέψεις. Ας πάρουμε λοιπόν την παραβολή με τη σειρά. Κάποιος νομικός λοιπόν ήρθε για να εκπειράσει, για να δοκιμάσει τον Χριστό και ενδεχομένως να τον εξευτελήσει. Διότι αυτοί οι νομικοί προερχόμενοι εκ των γραμματέων και των φαρισαίων ήσαν υπερήφανοι, εκαυχόντο πως αυτοί εγνώριζαν καλύτερα από όλους τον νόμο και δεν μπορούσε κανείς να τους κάνει το δάσκαλο επάνω στον νόμο. Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι του νόμου, οι νομικοί. Επειδή λοιπόν άκουγαν όλοι αυτοί οι δάσκαλοι, οι νομικοί, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, πως ο Χριστός έχει πολύ κόσμο, πηγαίνουν και τον ακούν πάρα πολύ και διδάσκει ο Χριστός, και αυτοί ενοχλούν το. Ποιος είναι αυτός ο οποίος διδάσκει, τι είναι αυτός που διδάσκει, ξέρει αυτός τον νόμο? Από το Ευαγγέλιο ξέρουμε πόσες φορές προσπάθησαν οι νομικοί να τον παγιδεύσουν, να τον αποδείξουν πως δεν ξέρει τον νόμο και να τον εκθέσουν στα όμερα των ανθρώπων. Αυτόν ακούτε, ο οποίος ούτε τον νόμο ξέρει. Τι σε διδάσκει αυτός που δεν ξέρει τον νόμο? Αυτός είναι μαθητής δικός μας. Εμείς είμαστε καλύτεροι δάσκαλοι από αυτόν. Με αυτήν λοιπόν την πρόθεση του δασκάλου και για να εξευτελήσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, πήγε αυτός ο νομικός και του είπε: διδάσκαλε, ηρωνικά, σε θεωρούν δάσκαλο. Για δάσκαλε, εσύ που είσαι δάσκαλος, για πες μας τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, τι ποιήσας, τι αφού κάνω σε αόριστο, τι αφού κάνω θα κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και εδώ βέβαια, παρά την ηρωνική αυτή ερώτηση, θέτει ένα πολύ σπουδαίο θέμα ο νομικός. Ότι τι πρέπει να κάνουμε οι άνθρωποι και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Είναι το σημαντικότερο από όλα τα θέματα, από όλα τα προβλήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν και που διαρκώς εμείς αμελούμε αυτό το πρόβλημα, τι να κάνουμε για να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή, και ασχολούμαστε με πολλά άλλα κοσμικά πράγματα τα οποία δεν μας βοηθούν να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Και το τι πρέπει να κάνουμε για να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή και τη βασιλεία δεν μας ενδιαφέρει, ούτε ερωτάμε. Εδώ λοιπόν μας δίνεται η ευκαιρία να ακούσουμε τι είπε ο Χριστός, τι πρέπει να κάνει κανείς για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Να φροντίζει να αποκτήσει πλούτη, να έχει καταθέσεις, να διασκεδάζει, να γλεντάει, να αποκτήσει αξιώματα κτλ. Τι πρέπει να κάνει για να αποκτήσει την αιώνια ζωή και την αιώνια βασιλεία? Στο ερώτημα λοιπόν αυτό, το σημαντικό κατά τα άλλα, τι ποιήσας ζωή αιώνιον κληρονομήσω, ο Χριστός του απήντησε. Ο δε είπε προς αυτόν: εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις? Αντιστρέφει την κατάσταση, αντιστρέφει το ερώτημα ο Χριστός, και μερικές φορές και εμείς οι δάσκαλοι πρέπει να το κάνουμε. Αν αντιμετωπίζουμε κάποιον με κακή πρόθεση, ο οποίος υποβάλλει ερώτημα δήθεν αγνώντας, δεν ξέρει και θέλει δήθεν να μάθει, ενώ το ξέρει, αλλά υποκριτικά υποβάλλει ερώτημα για να φέρει σε δύσκολη θέση τον διδάσκαλο, μια καλή τακτική είναι αυτή: ερωτάς εκείνον που σε ρωτάει. Εσύ λοιπόν με ρωτάς, σε ρωτώ λοιπόν και εγώ, λέει ο Χριστός, εσύ είσαι νομικός, νομικός της, εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις? Αφού λοιπόν είσαι νομικός και είσαι δάσκαλος του νόμου και ηρωνικά με λες εμένα διδάσκαλε, στον νόμο τι λέει ο μωσαϊκός νόμος? Πώς μπορεί κανένας να αποκτήσει την αιώνια ζωή? Και αυτός βέβαια ήταν δυνατόν να μην ξέρει τον νόμο. Ορισμένοι μάλιστα ερμηνευτές λένε πως αυτή η πρώτη απάντηση, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, την ήξεραν παπαγαλή απ' έξω, διότι ήσαν υποχρεωμένοι από τον νόμο και από την ραβινική παράδοση να λένε αυτό το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου δύο φορές την ημέρα, μία το πρωί και μία το βράδυ. Και το ξέρε. Εμένα με ρωτάς, εγώ το ξέρω αυτό παπαγαλία. Να λοιπόν τι λέει ο νόμος για να αποκτήσεις την αιώνια ζωή. αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύως σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως αυτόν και των πλησίων σου τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με το περιεχόμενο αυτής της εντολής του νόμου για την διπλή αγάπη, ότι ο τρόπος για να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή είναι αυτός, να αγαπούμε εν πρώτης τον Θεό ολοκληρωτικά, χωρίς να καταμερίζουμε αυτήν την αγάπη. Όλες οι άλλες αγάπες είναι δευτερεύουσες. Αγαπήσεις τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Να μην υπάρχει άλλη αγάπη η οποία να καταμερίζει αυτήν την αγάπη, αλλά ολοκληρωτικά πρέπει να αγαπούμε τον Θεό. Αυτά όμως τα είπαμε εν εκτάσει πέρυσι, σε τρεις Κυριακές, όπου αναπτύξαμε εδώ την τριπλή αγάπη, την τριάδα της αγάπης, την αγάπη εν πρώτης του Θεού προς εμάς, του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και των ανθρώπων μεταξύ τους. Δεν θα αναλύσουμε λοιπόν αυτό το περιεχόμενο που δείχνει ότι για να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή, απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι ότι πρέπει να αγαπήσουμε και τον Θεό και να αγαπήσουμε και τους ανθρώπους σαν τους εαυτούς μας. Και δέστε τώρα, αφού ο νομικός απήντησε και έδωσε αυτή την απάντηση, πώς αντέδρασε ο Χριστός? Τώρα τον ταπεινώνει και γίνεται ο Χριστός ο δάσκαλος. Εσύ ήρθες σαν δάσκαλος? Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθης. Καλή απάντηση έδωσες. Σαν μαθητούδι εκεί του νομικού του υπερηφάνου του είπε, καλά απάντησες, ορθώς απεκρίθης. Αφού λοιπόν αποκρίθηκες καλά, σε κάνω τώρα μαθητή μου. Ήταν καλή η απάντηση που έδωσες, ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει. Να κάνεις λοιπόν και εσύ αυτό, να αγαπάς τον Θεό ολοκληρωτικά, καθ' ολοκληρίαν, και να αγαπάς και τον πλησίον σου. Και γιατί με ρωτάς αφού τα ξέρεις? Να το κάνεις λοιπόν αυτό και εσύ θα αποκτήσεις την αιώνια ζωή και θα ζήσεις. Αυτό σημαίνει πως ο νομικός ήταν δάσκαλος μόνο στα λόγια. Το τούτο πει σημαίνει πως ο Χριστός ήξερε πως αυτός διδάσκει μεν τον νόμο, αλλά δεν εφαρμόζει τον νόμο. Του λέει τούτο πει, αφού το ξέρεις, τούτο πει, αυτό κάνε και θα ζήσεις. Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησούν, και τι σε στή μου πλησίων. Αυτός όμως εφύγει τώρα. Σου λέει, εγώ πήγα σαν δάσκαλος και τώρα με έκανε μαθητή ο Χριστός. Και για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, για ποιο λόγο υπέβαλε την ερώτηση? Εντάξει, λέει, αγαπήσεις τον πλησίον σου εκτός από το Θεό σου, να αγαπήσεις και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αλλά ποιος είναι ο πλησίον μου? Σε ρώτησε γιατί δεν ξέρω. Διότι πραγματικά υπήρχε ένα πρόβλημα, όπως είπαμε στην Ιουδαϊκή παράδοση, η οποία περιόριζε τον πλησίον μόνον στον ομοεθνή και στον ομόθρησκο. Ποιος είναι ο πλησίον μου, ο ομοεθνής μου και ο ομόθρησκός μου μόνον? Και δικαιολογεί και τον εαυτό του γιατί υπέβαλε αυτήν την ερώτηση. Και πήρε ο Χριστός τον λόγο και του είπε αυτήν την θαυμάσια παραβολή του καλού Σαμαρίτη, η οποία έχει πάρα πολλά ειδάγματα. Η οποία λοιπόν μας λέει ότι κάποιος άνθρωπος, Ιουδαίος προφανώς, κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν ή και εκδύσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κάποιος άνθρωπος λοιπόν κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ και περιέπεσε σε ληστές οι οποίοι τον ξέντησαν, δεν του πήραν μόνο τα χρήματα και ό,τι πολύτιμο είχε, αλλά τον ξέντησαν, τον τραβάτισαν, τον πλήγωσαν, τον άφησαν αιμόφυλτο, και αιμόφυλτο και οι μηθανοί και μίσο πεθαμένων τον άφησαν στον δρόμο. Υπήρχαν και υπάρχουν πάντοτε ληστές και υπάρχουν και σήμερα ληστές, κρυφοί και φανεροί ληστές. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι το βράδυ και σήμερα μπαίνουν μέσα στα σπίτια και τραυματίζουν και σκοτώνουν ανήμπορους ανθρώπους και τους δένουν και τους βασανίζουν, και υπάρχουν και άλλοι κρυφοί ληστές οι οποίοι ευθύνονται και για το ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουν σε θάνατο και αυτοκτονούν. Βιώνουμε αυτή την κρίση, η οποία χρήματα που δεν τους ανήκουν τα ληστεύουν από όλους μας, από το κράτος. Και εξαιτίας αυτής της κρυφής ληστείας την οποία κάνουν όλοι αυτοί οι μεγαλόσχημοι, οι βουλευτές και οι πολιτικοί, είναι ληστές κρυφοί και αυτοί, φτάνουν οι άνθρωποι στην κατάσταση αυτού εδώ του πληγωμένου και τραυματισμένου. Μισοπεθαμένοι από την κακουχία και από την στέρηση και από την κρίση. Μισοπεθαμένοι κυριολεκτικά. Δεν υπήρχαν μόνο τότε ληστές, και τώρα υπάρχουν στην κυριολεξία ληστές. Και τα βράδια, αλλά και αυτοί οι κρυφοί ληστές, οι καταχραστές. Και το λέω αυτό για να φανεί ότι ακόμη και αν δεν βρίσκουμε στο δρόμο πραγματικά τραυματισμένους και πληγωμένους ανθρώπους, αλλά ανθρώπους οι οποίοι υποτιφέρουν από αυτήν την κρυφή ληστεία και κατάχρηση και κρίση, φτωχοί, παύτωχοι, υπάρχουν αξιοπρεπείς άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι διστάζουν ακόμη και να ζητήσουν ελεημοσύνη. Και πεθαίνουν από την αξιοπρέπειά τους. Και αυτούς πρέπει, σαν τον καλό Σαμαρίτη, να τους βοηθούμε. Πώς λοιπόν αντιμετώπισαν αυτόν τον τραυματισμένο, τον ματωμένο, τον πληγωμένο, τον ταλέπορο εκεί, δύο όχι απλώς ομόφιλοι του και ομόθρησκοι, όχι απλώς δύο Ιουδαίοι, οι οποίοι πίστευαν στον Ιουδαϊσμό και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και οι ιερεύς και Λεβίτης, αυτοί οι οποίοι κατεξοχήν έπρεπε να κηρύσουν την αγάπη και αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Πώς το συμπεριφέρθηκαν αυτοί οι εκπρόσωποι, θα λέγαμε, του κλήρου της εποχής εκείνης, ιερεύς και Λεβίτης. Ο πρώτος ήλθε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Δεν μας λέει η παραβολή αν τον πλησίασε, τον είδε από μακριά, από το απέναντι πεζοδρόμιο, θα λέγαμε, από την άλλη πλευρά του δρόμου. Τον είδε πληγωμένο και τον προσπέρασε και τον άφησε πληγωμένο. Ο Λεβίτης χειρότερα, ελθών κατά των τόπων, λέει, ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ήλθε εκεί κοντά στον τόπο όπου ήταν ο πληγωμένος, ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Ήλθε, τον είδε και έφυγε και αυτός. Να λοιπόν, αυτοί τηρούν ουσιαστικά αυτό που υπήρχε στην ραβινική παράδοση, όχι στον νόμο, ότι αν δεις κάποιον ομοεθνή, κάποιον αλλοεθνή, όχι συγγνώμη, ομοεθνής ήταν αυτός εδώ, ομοεθνής τους, και παρά τα αυτά δεν προσήλθαν να τον περιποιηθούν. Και έρχεται τώρα ένας ξένος, ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν και αλλοεθνής και αλλόθρησκος, με μεγάλη έκθρα ανάμεσα στους Σαμαρίτες και στους Ιουδαίους. Ενθυμίστε από τη συνάντηση του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα, ότι η Σαμαρίτιδα έκανε παρατήρηση στον Κύριό μας, πώς με μιλάς εσύ, γιατί μου μιλάς, ού συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους δεν έχουν καμία σχέση, πώς τολμάς και με μιλάς εμένα που εγώ είμαι γυναίκα Σαμαρίτιδα. Κάποιος λοιπόν Σαμαρίτης, ο Διπόρος, ήρθε εκεί κοντά, τον είδε ο ξένος και τον εσπλαχνίστη. Και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού, επιχαίων, έλεων και ίνων, περιποιήθηκε τα τραύματά του με ό,τι είχε κοντά του εκεί. Προφανώς είχε λάδι και κρασί, γιατί το χρειαζόταν στο δρόμο να παυθεί, αλλά εγνώριζε προφανώς ότι και τα δύο έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Το κρασί απολυμμένει, το λάδι γλυκαίνει τις πληγές, τις επουλώνει τις πληγές. Έκανε λοιπόν απολύμανση πρώτα με το κρασί των πληγών των τραυμάτων, και στη συνέχεια έβαλε λαδάκι για να γλυκάνουν οι πληγές, επιχαίων, έλαιων και ίνων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον πήρε και τον σήκωσε. Φανταστείτε στην κατάσταση που ήταν ο πληγωμένος, δεν μπορούσε ο ίδιος να σηκωθεί, τον πήρε και τον ανέβασε ο ίδιος επάνω στο ζώο του, επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος. Αυτό σημαίνει πως έκανε θυσία μεγάλη, διότι ο ίδιος θα βάδιζε πεζή πλέον. Πεζός ο Σαμαρίτης, μέχρι να φέρει τον πληγωμένο σε κάποιο πανδοχείο εκεί. Και τον έφερε λοιπόν εκεί στο πανδοχείο πεζός αυτός, προσέχοντας προφανώς το δρόμο και να μην πάθει και να μην πέσει τίποτε ο πληγωμένος. Ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείον και επεμελήθη αυτού. Και δεν είπε εκεί στον πανδοχέα, σας τον έφερε εδώ, πάρτε τον και περιποιηθείτε τον. Ο ίδιος προσωπικά έμεινε εκεί. Προφανώς νίκησε κάποιο δωμάτιο και όλο το βράδυ ξενύχτησε εκεί για να τον περιποιηθεί ο ίδιος. Και επεμελήθη αυτού. Και την αύριο, πάλι δεν είπε, εγώ έκανα το καθήκον μου, έκανα το χρέος μου. Αυτός είναι ξένος, το πανδοχείο είναι εβραϊκό. Είναι ιουδαϊκό, ήταν σε ιουδαϊκή περιοχή. Ας τον περιποιηθούν τώρα οι ομοεθνείς του. Εγώ ένα ξένος τον περιποιηθώ. Όχι μόνο αυτό. Επεμελήθη αυτού και την άλλη ημέρα εκβαλών δύο δινάρια, έβγαλε δύο δινάρια. Ένα δινάριο, λένε οι ιστορικοί, ήταν το μεροκάματο μιας μέρας. Του έδωσε στο πανδοχείο δύο ημερομίσθια, δύο ημεροκάματα και του λέει «Επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεστε με αποδώσωση». Να τον φροντίσετε, να τον φροντίσετε και εγώ όταν θα επιστρέψω θα σου δώσω και τα υπόλοιπα. Και το ερώτημα, το πολύ απλό που έφερε σε δύσκολη θέση τον νομικό. Εσείς λοιπόν προβληματίζεστε, οι Εβραίοι, οι δάσκαλοι, οι νομικοί, ποιος είναι ο πλησίον. Και θεωρείτε ότι πλησίον σας είναι μόνο οι Εβραίοι. Και ότι όλοι οι άλλοι οι ξένοι δεν είναι πλησίον σας και δεν έχετε υποχρέωση να βοηθάτε όλους τους άλλους ξένους. Να λοιπόν το αμήλικτο ερώτημα μετά από αυτήν την εικόνα και την παραβολή. Ποιος τις ουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος εις τους λιτάς, ποιος από αυτούς τους τρεις ήταν ο πλησίον και θεώρησε ως πλησίον, αντιμετώπισε ως πλησίον, τι θα έλεγε ο νομικός όταν τον άκουγε ο κόσμος όλος εκεί? Θα έλεγε ο ιερεύς ο οποίος τον άφησε πληγωμένο, ή θα έλεγε και ο Λεβίτης, ο διάκος, ο οποίος τον άφησε και αυτόν πληγωμένος? Ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση και αναγκάστηκε να πει «Ο ποιήσας το έλεος μεταυτού, ο Σαμαρίτης είναι εκείνος ο οποίος μας έδειξε ποιος είναι ο πλησίον, ο Σαμαρίτης ο ξένος, όχι ο Εβραίος». Επομένως η έννοια του πλησίον επεκτείνεται σε όλους, σε όλους τους ανθρώπους. Δεν περιορίζεται στους ομοεθνείς, τους συγγενείς μας, τους ομοφίλους, τους ομοθρήσκους. Αλλά όταν συναντήσουμε άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη, είναι πληγωμένος, έχει υλική ανάγκη, στην υλική ένδια και στην υλική ανάγκη δεν υπάρχει διάκριση. Όλοι μας είναι πλησίον και όλους πρέπει να τους βοηθούμε. Και έδωσε και τη σύσταση και τη δίνει και σε εμάς ο Κύριός μας με την παραβολή αυτή. Αφού λοιπόν πλησίον μας δεν είναι μόνο οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά είναι όλοι οι άνθρωποι, πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως. Και ό,τι έκανε ο ξένος Σαμαρίτης προς τον Εβραίο τραυματισμένο και δεν έκαναν οι ίδιοι οι Εβραίοι προς τον ομοεθνή τους, να πας και εσύ και μη με ρωτάς και να κάνεις ομοίως. Και εδώ βέβαια προκύπτει το πρόβλημα ότι δεν αρκεί και οι θέσεις να ξέρουμε το Ευαγγέλιο, να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Το ήξερε πάρα πολύ καλά ο νομικός και την Αγία Γραφή. Και εμείς ενδεχομένως, και όσοι δεν το ξέρουμε, ίσως πρέπει να το μάθουμε, αλλά και αυτά που μαθαίνουμε τα εφαρμόζουμε. Το ότι πρέπει να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο προκύπτει από το αυτό που είπε ο Χριστός, εν τον νόμο τι διέγραπτε, στον νόμο τι γράφει. Θα μπορούσε να μας πει και σήμερα στο Ευαγγέλιο τι γράφει. Ξέρετε τι γράφει το Ευαγγέλιο? Αν είχαμε και εμείς μια συζήτηση με τον Χριστό, θα μας ρωτούσε σαν δάσκαλος, ξέρετε τι γράφει το Ευαγγέλιο? Αυτό σημαίνει πως πρέπει να διαβάζουμε και να μελετούμε το Ευαγγέλιο, για να ξέρουμε τι γράφει το Ευαγγέλιο, ή να ακούμε το κήρυγμα και αυτούς οι οποίοι μας διδάσκουν τι λέει το Ευαγγέλιο. Δεν αρκεί όμως αυτό. Ο νομικός το ήξερε, δεν το εφήρμοζε όμως. Πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως. Σημασία έχει η εφαρμογή του Ευαγγελίου. Στα 5 λεπτά που απομένουν, αγαπητοί μου, από το κήρυγμά μου, θα σας θέσω ένα θέμα σχετικό με αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα το ολοκληρώσουμε κάτω στο αρχονταρίκι. Με βάση την πνευματική ερμηνεία αυτής της παραβολής του καλού Σαμαρίτου, δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνο σώματα, είμαστε και ψυχές και έχουμε και ψυχικές και πνευματικές ανάγκες, θα πρέπει να βοηθούνται οι άνθρωποι όχι μόνο στις υλικές του ανάγκες αλλά και στις πνευματικές ανάγκες. Ο Χριστός ήλθε σαν καλός Σαμαρίτης για να βοηθήσει την ανθρωπότητα στις πνευματικές της ανάγκες. Να μας βοηθήσει και να μας απελευθερώσει από τον διάβολο και από το κακό και από την αμαρτία και από την πλάνη. Επομένως, χρέος όλων μας είναι βέβαια να βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν υλικές ανάγκες, σύμφωνα με την γραμματική ερμηνεία του καλού Σαμαρίτου, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθούμε τους ανθρώπους και όταν έχουν πνευματικές ανάγκες. Όταν ψυχικά δεν είναι εντάξει, όταν βρίσκονται στην πλάνη, όταν βρίσκονται στην αίρεση. Και δέστε τώρα να σας θυμίσω τι έκανε ο Χριστός όταν συναντήθηκε με την Σαμαρίτιδα. Η Σαμαρίτιδα, μία συμπαθής γυναίκα, λίγο ζωηρή, η οποία νόμιζε πως ήταν καλά στη ζωή της και όλα πήγαιναν καλά και πως αυτοί λατρεύονται στον Θεό στο όρος Γαριζίν. Είχαν καλή λατρεία και είχαν καλή πίστη. Έπρεπε λοιπόν, όταν συνήντησε ο Χριστός να μην της πει ότι είσαι σε πλάνη, ότι ο Θεός δεν λατρεύεται στο όρο Γαριζίν και ότι ακόμη θα έλθει ο Μεσσίας. Τον ρώτησε η Σαμαρίτιδα τον Κύριόν μας, λένε λέει πως θα έρθει ένας Μεσσίας, και ο Χριστός της λέει εγώ είμαι ο ομιλόνση. Έπρεπε να μην της πει ότι κακώς περιμένετε να έρθει ο Μεσσίας, όπως περιμένουν ακόμη οι Εβραίοι ο Μεσσίας. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Και την ήλεξε τη Σαμαρίτιδα, γιατί δεν είχε καλή πίστη για το θέμα αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν όταν και εμείς συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι πνευματικά είναι άρρωστοι και είναι στην πλάνη και είναι στην αίρεση και είναι σε άλλες θρησκείες και είναι σε άλλες αιρέσεις, τον παπισμό, τον προτεσταντισμό κτλ. Ισχύει αυτό που ισχύει για τις υλικές ανάγκες? Στις υλικές ανάγκες πρέπει να βοηθούμε όλους. Σχετικά με τους αιρετικούς, με τους ετεροθρήσκους, με τους ορθόδοξους, τι πρέπει να κάνουμε? Πώς τους βοηθούμε όλους αυτούς? Τους βοηθούμε όταν τους αντιμετωπίσουμε σαν αρρώστους, σαν πληγωμένους, σαν τραυματισμένους. Όχι σαν να μην έχουν τίποτε, σαν υγιείς, διότι η συνήθις αντιμετώπιση σήμερα από τους περισσότερους μας, κληρικούς, λαϊκούς και θεολόγους, είναι το ίδιο είμαστε. Και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την υγιή πίστη και αυτοί έχουν την ίδια πίστη. Δεν έχουμε καμία διαφορά. Δεν αντιμετωπίζουμε τους ετεροθρήσκους και τους ετεροδόξους ως αρρώστους, ως ασθενείς, ως έχοντες ανάγκες, και σαν τον καλό τον Σαμαρίτη να πάμε να τους θεραπεύσουμε τις πληγές τους, την πλάνη, την αίρεσή τους. Αυτόν τον καιρό μάλιστα διδάσκεται από επισκόπους, κοντινούς μας επισκόπους, ότι εσείς όλοι οι οποίοι αγωνίζεστε εναντίον του οικουμενισμού και εναντίον των αιρέσεων και εναντίον της πλάνης, κάνετε λάθος. Και γιατί κάνετε λάθος θα σας πω, είπε αυτές τις ημέρες ένας επίσκοπος. Γιατί όλοι το ίδιο είμαστε. Όλοι έχουν την αλήθεια. Ο καθένας θα κρατήσει τα δικά του, θα κρατήσει ο καθένας την πίστη του, ο καθένας θα κρατήσει τη θρησκεία του, εμείς τη δική μας, οι Ιουδαίοι τη δική τους, οι Μουσουλμάνοι τη δική τους, ο Πάπας τη δική του, οι Προτεστάντες τη δική τους. Όλοι το ίδιο είμαστε. Κανένας δεν είναι άρρωστος. Όλοι υγιείς είναι. Και με την προοπτική αυτή πως είναι όλοι υγιείς, θα περνάμε καλά και θα έχουμε ειρήνη. Τότε γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Αν όλες οι πίστες είναι υγιείς και αν όλες οι πίστες είναι σωστές, και αν όλες οι θρησκείες είναι σωστές, γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και δίδαξε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και στην Σαμαρίτιδα είπε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, μην περιμένετε άλλο Μεσσία, και ότι δεν κάνετε καλά που προσκυνείτε το Χριστό εκεί? Υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο και στους Αγίους Πατέρες πλήθος χωρίων και διδασκαλιών που λένε ότι μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία, η δική μας η πίστη, είναι αληθινή, όλες οι άλλες πίστες είναι ψεύτικες, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και δεν συμπεριφερόμαστε σαν τον καλό Σαμαρίτη σε αυτούς που είναι άρρωστοι. Αφού είναι άρρωστοι πρέπει να τους θεραπεύσουμε, να τους πούμε, να τους βάλουμε το έλαιο και τον ίνον της αληθούς διδασκαλίας και να τους φροντίσουμε όλους αυτούς. Να λοιπόν, σαν μια προέκταση, και με αυτό τελειώνω, της πνευματικής ερμηνείας του καλού Σαμαρίτου, όταν συναντούμε στη ζωή μας ανθρώπους ετεροθρήσκους και ανθρώπους αιρετικούς, παπικούς, μονοφυσίτες, προτεστάντες, τους αντιμετωπίζουμε όχι ως υγιείς, αλλά ως έχοντες ανάγκη θεραπείας. Και πρέπει να τους υποδείξουμε, ακόμη και αν αρνούνται ότι είναι άρρωστοι, μην να τους πείμε ότι είναι άρρωστοι, και με το λάδι και με το ίνο της αληθείας της Ορθοδόξου διδασκαλίας να τους βοηθήσουμε να βρουν την αλήθεια και την Ορθόδοξη πίστη. Αμήν.